В ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портиков. Вітаю вас, шановні слухачі і глядачі. Нагадаю, що наш ефір можете також дивитися на телевізійному каналі «Еспресо». І сьогодні ми поговоримо з вами про дискусію навколо декомунізації, яка набуває все більших обертів. У нас в гостях заступник генерального директора мистецького арсеналу Аліса Ложкіна, яка виступає своїми поглядами на те, як має здійснюватися, виконуватися закон про декомунізацію. І співробітник Українського інституту національної пам'яті, один з авторів закону про декомунізацію Сергій Рябенко. Вітаємо.
Доброго дня.
Пані Аліса, пан Сергій. Я нагадаю вам, що ви також можете свої відгуки і коментарі залишати на сторінці програми «Ваша свобода» в Фейсбуці. І телефон відразу нагадаю. Пізніше ми будемо приймати десь за 10 хвилин наші ваші дзвінки. 044-490-3074. Давайте ми спробуємо спочатку запитати у пані Аліси, чим вона незадоволена, а потім дамо пану Сергію можливість відповісти.
Ну, я не можу сказати, що я всім незадоволена.
Ну, чи ні? Я сказав, що ви всім. Я сказав, чим.
В якийсь момент я зацікавилася темою декомунізації через те, що існувала реальна загроза якогось стихійного руйнування, зокрема, мозаїчних пано, які містяться в міському просторі Києва, тому що було незрозуміло, яким чином наші місцеві взагалі-то влада збирається виконувати закон про декомунізацію, який був запущений, але не роз'яснений ніяким чином, і процедура не вироблена, і в результаті всі були розгублені, і от я цією темою зацікавилася, чим більше я в неї якось поринала, тим більше я розуміла, що це абсолютний такий театр абсурду, який взагалі-то, ну, на мій погляд, не має відбуватися в сучасній Україні, тим більше постреволюційній. Тому що на мій погляд, замість декомунізації іде ідеологізації, грубо кажучи, іде якась така спроба підміни одні цієї ідеології, іншої ідеології, тобто спроба підміни комуністичної ідеології, ідеологією, власне кажучи, націоналістичною і клерикалізацією тотальною, яка теж абсолютно не симпатична мені в таких формах, яких це набуває в нашій країні. І мені це здалося абсолютно дивним, тому що весь час це все відбувається ще з апеляцією до якихось європейських цінностей. Але всі ми знаємо, що в Європі, ну, в принципі, націоналізмом лякають дітей. Якщо ми не говоримо про фашистські партії, які зараз, звісно, там певним чином здобувають влади.
Що, давайте дефінюємо поняття націоналізм.
Ну, націоналізмом в такому класичному розумінні 19 століття, в якому це слово вживається в нашій риториці, в принципі,
чи в російській?
Ну, в нашій так само.
Ну чому? Ну, весь Дублін, там можна подивитися меморіальні дошки, пам'ятники, кому завгодно, це пам'ятники націоналістам, ірландським.
Я з вами погоджуюсь.
Весь Единбург – це пам'ятники шотландським націоналістам, весь Білград – це пам'ятники сербським націоналістам. В Сараєво навіть вулицю Гаврили Принципа відкрили, що для мене вже дивно, але тим не менш,
національні
зараз.
Національні герої і націоналізм як явище – це різні речі. В принципі, таким агресивною політикою,
ну, добре,
щодо форсування тої чи іншої нації, національності чи так далі, це не є в певних інтелектуальних колах і культурних яким трендом, якого, власне кажучи, треба наслідувати для того, щоб прагнути в цю інтелектуальну Європу інтегруватися.
А от весь Тель-Авів, який названий іменами ідеологів сіонізму, це європейське місто чи ні?
А я взагалі-то не можу сказати, що я великий прихильник радикального сіонізму. При всій моїй повазі до власне кажучи, всього, що пов'язане з цим рухом. Але, в принципі, я кажу про Європу і про сучасну Європу, в яку ми хочемо інтегруватися сьогодні. В 21 столітті.
Зрозуміло. Да.
Так.
Да. Будь ласка.
Давайте спробую відповісти на це питання таким чином. У нас насправді є дійсно велика проблема в термінології. Тобто у нас, коли говорять там націоналізм, то дуже багато це сприймає, що це знак рівності там з нацизмом, і знак рівності з фашизмом, і знак рівності там ще з чимось. Насправді це все дещо різні явища.
Мені здавалося, що нацизм і фашизм – це шовінізм.
Ну, нацизм, фашизм – це є шовінізм.
Це суперечність
національізму. Так, і насправді і нацизм, і фашизм – це теж трошки різні речі, хоча у нас теж багато людей їх плутає, на жаль. Тому тут все ж таки потрібно роз'яснювати і потрібно все ж таки правильно ці терміни вживати. Це перша теза. Друга теза, очевидно, я не зовсім погоджуюся з тим, що йде така вже підміна понять, там, заміна там якоїсь комуністичної ідеології на націоналістичну ідеологію в класичному розумінні там 19-го, наприклад, століття. Навпаки, якщо навіть брати цей аспект законів про декомунізацію, то закони про декомунізацію говорять скоріше про те, чого не повинно би бути в нашому публічному просторі, в нашій топоніміці і так далі. Ну, якогось такого жорсткого, що там, скажімо, Ленін має бути обов'язково замінений кимось, в цьому законі, про який ми зараз говоримо, його немає. Тобто там можуть, звичайно, бути рекомендації, можуть бути якісь пропозиції, там, як від інституту нашого, так і від взагалі будь-яких громадян, будь-яких там трудових колективів юридичних осіб, але це знову ж таки це право там вносити ці пропозиції.
Да, я якраз так про це хотів сказати. Що Таліс почала говорити про те, що ми чи ми маємо замінити. А мені все ж таки важливо зосередитись на тому, що ми маємо зліквідувати і що не маємо зліквідувати, тому що. Умовно кажучи, від більшовицьких ідолів може залишитися порожнє місце, але від цього не зникає наша дискусія, чи мають вони десь стояти, чи не мають.
Звичайно.
Оце питання номер один. Що ми залишаємо, що ми...
Мені здається, тобто я жодним чином не є супротивником патріотизму і якихось щирих
почуттів
щодо...
Тобто, ми про це взагалі не говоримо. Так. Ми говоримо про закон про декомунізацію. Патріотизм, націоналізм – це дефініції.
Але...
А є закон про декомунізацію, пов'язаний із пам'ятками тоталітарного режиму. Все.
Так.
До патріотизму це не має ніякого відношення.
Але спершу...
Уявіть собі, що це Курська область. Просто, от умовно кажучи. І що ми говоримо про закон в Курській області. Немає патріотизму, немає націоналізму. Є Ленін, Сталін, Ворошилов і інші злочинці, які знищували цю територію. Все. От що ви хочете від них залишити, що ви хочете від них
я прагну, щоб відбувалася фахова дискусія щодо того, яким чином ми маємо аналізувати наше минуле, і яким чином ми маємо поводитися з тією спадщиною, яка нам залишилася від чималого відрізку часу. І на мій погляд, така істерична реакція щодо стирання абсолютного всіх відомостей і просто переписування чергової історії
ми знову
без
про це не говоримо.
Належного аналізу.
Ми ж говоримо про конкретні речі.
Так, вона не є доречною. Тому, на мій погляд, треба створювати фахові комісії експертні, які будуть робити висновки щодо того, яким чином має бути відбуватись, власне кажучи, процес перенесення, можливо, якоїсь частини пам'ятників, тому що, вочевидь, там є дійсно якась кількість об'єктів, які потребують демонтажу. Це безкінечні Леніни, які стоять в кожному селі, їх можна демонтувати, але теж хто буде вирішувати, яку кількість, куди їх що з ними робити. Тому що, в принципі, кожен з цих пам'ятників є і комерційною цінністю, тому що теоретично їх можна і навіть продавати, тому що є великий інтерес західних колекціонерів.
Вам не соромно.
А чому ні?
А, до речі, Сергій, от Ленін.
У нас є... Ні, тобто, розумієте, якщо це не... Я не кажу, що їм треба торгувати. Якщо це не систематизувати, то їм будуть торгувати голови сільрад.
У нас є серйозна дискусія не щодо торгівлі Леніним, а щодо пам'ятника Щорса в Києві. Про це писав відомий художник Олександр Ройтбург. Я вам це відразу скажу, що я, скажімо, підтримую цю позицію, тому що я вважаю, скажімо, пам'ятник Щорсу реально архітектурною пам'яткою. Навіть коли більшовики знищували пам'ятники членам імператорської родини в Петербурзі, вони кінні статуї, такі як пам'ятник Щорсу, вони залишали, тому що усвідомлювали, це, здається, робота, мідний всадник, це мідний вершник, перепрошую, це от реальний приклад цього, що такі пам'ятки, вони прикрашають місто, і навіть їхня ідеологія не дала можливості це знищити, хоча вона була набагато більш агресивна, ніж закон про декомунізацію, тому що надавала можливість знищити все і без будь-яких законів. А от виникає питання, що робити із Щорсом?
Дивіться, насправді, коли ми говоримо про те, що робити з пам'ятниками, давайте не забувати про те, що закон, жодна стаття цього закону про декомунізацію, який ми зараз обговорюємо, не каже про те, що пам'ятники треба знищити. Мова іде виключно про те, що ці пам'ятники, вони мають бути в певних випадках, якщо вони підпадають під дію закону, демонтовані. Але демонтаж це не означає знищення. Далі, що робити з цими пам'ятниками? Очевидно, я тут погоджуюся з Алісою повністю, що повинні вирішувати фахівці, тому що гіпсові Леніни гіпсовими Ленінами. Очевидно, що певна частина цих пам'ятників, вони дійсно є там мистецькою, архітектурною цінністю чи ще якоюсь.
Ну от ми до ефіру згадали, от Щорс, і от пам'ятник Артему роботи Кавалерії.
Пам'ятник Артему, очевидно, ще є такі пам'ятники. Ну, моя думка, знову ж таки, я її вже неодноразово озвучував, що, в принципі, є дуже хороше вирішення цієї проблеми, яким пішли литовці свого часу, тобто створення такого собі парку цього радянського періоду. Перенесення тих пам'ятників, які мали би бути збережені або туди, або в музей.
Це приватний парк.
Ну, звичайно, це приватний парк, але ж нам ніхто не забороняє на рівні територіальної громади, наприклад, вирішити це питання, або на рівні держави. Знову ж таки, це буде ще один туристичний об'єкт, куди будуть їздити люди. Вони будуть ці пам'ятники там перебувати під охороною, тобто вандали, грубо кажучи, не будуть там залазити, відбивати комусь там руки, ноги, ніс і так далі. Крім того, люди будуть, ну, крім того, що вони будуть ці пам'ятники бачити, їм ще будуть і розповідати про це, і про історію конкретно пам'ятника, і про історію радянського періоду. Ну і банально держава там чи територіальна громада ще й на цьому зможе заробити гроші.
Давайте послухаємо дзвінок, будь ласка.
Алло?
Да, будь ласка.
Алло, я дзвоню з Дніпропетровська.
Да, вітаємо.
Ви слышите мене, да?
Да.
Меня зовут Александра. Я хочу сказать, что согласно вот с дамой, пани Алиса, да, то, что она сказала. И мое мнение такое, что вот всех коммунистов сейчас приравняли к врагам. У меня, например, отец был коммунистом. Он с первых дней войны Великой Отечественной, которую сейчас работники этого Института национальной памяти вообще исключили из такое понятие Великой Отечественной. Так вот, он с первых дней войны был на фронте. Освобождал Украину, Белоруссию, Польшу и погиб в 85 километрах от Берлина. И я вот что хочу сказать, что коммунисты всегда, в общем, всегда был такой призыв: коммунисты вперед, фашисты уничтожали в первую очередь коммунистов, политруков и так далее. А теперь получается, что коммунисты — это враги народа. Теперь
фашисты уничтожали... Петровске... Чекайте.
Да.
Ну, ви не закинь, будь ласка.
Еще не закончила. У нас в Днепропетровске переименовывают улицы Героев Советского Союза. У нас, значит, все те, кто был Героем Советского Союза и погиб во времена, освобождал Днепропетровск, Петровщину, все, эти улицы переименовываются. Была, и сейчас до сих пор есть улицы Героев Сталинграда. Как можно переименовывать эту улицу, когда под Сталинградом погибли тысячи людей, в том числе и тысячи украинцев? И со Сталинградской битвы началась победа.
До речи, наша... да, вот это цікаво зауваження. До речи, ці перейменування не підлягають закону про декомунізацію, наскільки я пам'ятаю.
Дивіться, давайте спробую відповісти на це питання. Значить, перше, те, що всі комуністи, всі, хто був в комуністичній партії апріорі з прийняттям закону про декомунізацію, стали ворогами народу, це ще одна неправда. Насправді, закон каже про те, що режим був злочинний. І ось ці злочинці, які вчинювали злочини, закон називає, що це були злочини. Від того, що людина там звичайна була членом партії, це її не робить злочинцем. Позиція друга. Про Другу світову війну, яка в радянській термінології Велика Вітчизняна, зараз по діючому законодавству, по одному з законів про декомунізацію, Друга світова. Закон, знову ж таки, говорить чітко про те, що і обов'язок держави, в тому числі, і зберігати пам'ятники часів Другої світової війни, присвячені ось цим солдатам, які загинули, виганяючи нацистів з України, або чинячи опір, або ще в якийсь інший спосіб, ведучи боротьбу з цим агресором. Що стосується перейменування, що стосується ось цих назв на кшталт Героїв Сталінграда. Очевидно, що прямо під закон частина цих назв з декомунізації вона не підпадає. Але є загальна процедура, тобто будь-яка людина, будь-який громадянин в будь-який час може ініціювати перейменування будь-якої вулиці, будь-якого об'єкту топоніміки, в тому числі, наприклад, там Хрещатика.
Ну,
це знову ж таки не означає,
закону,
це не декомунізація, і це знову ж таки не означає, що хтось ініціював цю пропозицію і одразу там міська рада повинна зібратися і перейменувати це все.
Я вам скажу. Я бачив перелік осіб, які оцей величезний, який інститут для порад опублікував, і там абсолютно зрозуміли, там просто величезна кількість цих комуністичних діячів і таке інше. Я навіть не буду запитувати, що там робить Аркадій Гайдар, тому що ви його туди включили не як письменника, а як чекіста.
Його дочка, онука, до речі, не проти того, щоб його декомунізували. Вона нещодавно нам з Олександром Ройтбергом про це
не
заявила.
Проти, да? Ну, хорошо, значить він не хочеться ходити по вулиці Гайдар, це її святе право, тобі що в Росії цих вулиць залишиться ще на все її життя. Але там і, скажімо, Ковпак і Федоров. Два керівника партизанських об'єднань часів Другої світової війни. Ковпак взагалі ніколи не його внесок саме у Другу світову війну не піддавався сумнівам навіть західними істориками.
Ну, от стосовно Ковпака і Федорова, там є певна дискусія в нас, тому очевидно, що це питання будемо проговорювати. Але по деяких партизанських командирах часів Другої світової війни, які були червоними партизанами, то можу сказати, що там критерій був в тому числі, чому вони потрапили в цей список, тому що деякі з них були співробітниками НКВД, і по деяких з них таки є інформація, що вони вчиняли відповідні злочини. Тому вони, очевидно, туди і потрапили в цей список.
Ну, так навіть між Ковпаком і Федором вже є різниця.
Звичайно.
Ну,
от це звичайно.
Давайте послухаємо дзвінок. Будь ласка.
Добрий день.
Доброго дня.
Черкаси, Іван. Я хочу сказати, треба віддати належне українському політикуму, тому що це, хоч він більшість свій не на етнічному рівні не український, але їм вдається маніпулювати такими людьми, навіть як Віталій Портніков, розумієте?
Ну, чим...
А думка вас українця така, це провокаційна маніпуляція.
Тобто?
З метою відволікання уваги суспільства. Ви ж погодитесь зі мною, що час цей вже давно прийшов для цих речей. От.
А від чого відволікання? Ні, я не погоджуся, тому що... Тому що, якщо говорити про маніпуляцію, якщо ми наближаємося до Європи, в жодній європейській країні немає жодного пам'ятника комусь з діячів тоталітарних режимів. Або нацистських, або фашистських, або комуністичних. Всі ці пам'ятки знищені або перенесені в спеціальні місця на кшталт зоопарків. Жодного пам'ятника Леніну в Європі немає. Принаймні в Східній Європі, там, де був комунізм. От, це, звичайно, не стосується того, що говорила наша шановна слухачка про вулицю Героїв Сталінграду, тому що очевидно, що це зовсім інша історія вулиці Героїв Сталінграду. Навіть в Парижі є станція метро Сталінграда, і це для мене дійсно сторінка Другої світової війни. Ми знаємо, що питання не в тому, що місто було названо на честь бандита, а питання в тому, що це було місто, яке стало ареною запеклих боїв між однією з країн-членів антигітлерівської коаліції і гітлерівцями. І все, на цьому тут крапка. Але ніяких маніпуляцій немає, тому що я чітко вам скажу, не буде ніяких економічних реформ в присутності пам'ятників Леніна. Забудьте навіть про це. Такого не буває.
Мені здається, це абсолютно міфологізована свідомість. Ви не є виключенням. Я щойно говорила з одним з найвідоміших музейних фахівців, в принципі, в Австрії. Mm-hmm. І це не є виключно там наше пострадянське сприйняття пам'ятників. Але це дуже цікавий феномен, взагалі, того, як ми ставимося до пам'ятника і наскільки ми реально
Аніса,
боїмося
цих об'єктів. Це пов'язане не з пам'ятником. Це пов'язане в тому, що у вас немає відповідальності за ці злочини, яка зробила країна, громадянку, якою ви були, а в мене вона є, і у вашого австрійського знайомого є. Я точно знаю, що я був мешканцем злочинної країни. І хочу, принаймні, спокутувати цю свою відповідальність тим, що я знищую або переношу з центральних вулиць пам'ять про людей, які були керівниками злочинного режиму від Леніна і до, умовно кажучи, там
Брежнєва. Але вам не здається, що треба реальними діями це зробити, а не помстою пам'ятникам?
Звичайно, реальними діями,
ну,
так.
Реальні,
а це
дії щодо помсти пам'ятникам. Ніяка
не помста.
Дії. Реальні дії – це реформи, це якісь удосконалення.
Реформи міського простору.
Чекайте,
я зараз виходжу, це насправді це справа Сергія, не моя справа, але в мене просто
давайте,
вже немає.
Давайте я прокоментую.
15 секунд.
Так, 15 секунд. Очевидно, що не треба говорити, що ми проводимо або тільки декомунізацію, а більше ми нічим не повинні займатися. Що от ми започаткували декомунізацію.
Справи, да.
Кожен дійсно повинен займатися своєю справою, і те, що там діє закон з декомунізацією, це ніяким чином не зобов'язує. Не каже про те, що держава не повинна займатися боротьбою з корупцією, соціальною політикою, реформою армії, реформою правоохоронних органів і так далі. Ці всі процеси абсолютно собі можуть іти паралельно, і більш того, що якщо хтось з чиновників прикривається, що він не робить на свою ділянку роботу, тому що хтось там робить справу по декомунізації, це ще один випадок маніпуляції, і громада має контролювати це.
Подякую Алісі Ложкіній і Сергію Рябенко за змістовну дискусію, яку провів для вас сьогодні Віталій Портников. Хай щастить, шановні слухачі і глядачі.